Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου αγαπητοί, να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις προφητείες που είχαν προφητευθεί για τον Ιησού μας Χριστό. Και είχαμε διαβάσει την προφητεία στο βιβλίο του Ισαΐα, στο μη β' κεφάλαιο, στο 42ο κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο, που έλεγε «Ιδού ο δούλος μου». Και είχαμε πει ότι ο δούλος εννοούσε τον Ιησού μας Χριστό, τον οποίον εξέλεξα, ο αγαπητός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτό, ότι ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, η οποία είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθη». Αυτού ακούεται. Δεν έχει ακουστεί αυτή η φωνή για κανένα άλλο. Ας βρεθεί κάποιος να μας πει για ένα άλλο πρόσωπο που μαρτύρησε, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Ο Πέτρος λέει υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Να ακούστηκε φωνή ότι ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευηρεστήθη. Δεν έχει ακουστεί ποτέ για κανένα άλλο. Άρα αυτός ήταν ο Χριστός, η προφητεία είναι για τον Χριστό. Και ακούστηκε αυτή η φωνή από τον Πατέρα. Είπαμε ότι είναι δούλος. Γιατί τον λέει δούλο? Και είχαμε πει ότι το αυτό φρόνημα λέει να είναι και σε εμάς το οποίο είναι και εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβούν δούλου μορφή. Δηλαδή ενώ ήταν ίσα με τον Πατέρα, άδειασε τον εαυτό του, τον κένωσε. Κενώνω σημαίνει αδειάζω. Από τη δόξα έτσι δεν έπαψε να είναι Θεός. Απλά έβγαλε τα ρούχα του διευθυντή και έβαλε τα ρούχα του εργάτη. Και ήρθε κάτω στη γη ο Κύριος μας και έλαβε δούλου μορφή. Και βρεθείς κατά σχήμα ως άνθρωπος, πάλι ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου και σταυρού. Ευαρεστήθηκε λοιπόν η ψυχή του σε αυτόν, μετά λέει θα θέσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και θα εξαγγείλει κρίση στα έθνη. Ο Κύριος μας αδερφοί μου ήταν σοφός από μικρό παιδί. Θαύμαζαν λέει όταν πήγε 12 ετών στο ναό για τις αποκρίσεις του. Αλλά ο Κύριος μας δεν μίλαγε, γιατί έπρεπε να έρθει η ώρα που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Για να γίνεις διδάσκαλος έπρεπε να ήσουν 30 ετών. Και περίμενε ο Κύριος μας να φτάσει σε αυτή την ηλικία και άρχισε μετά να διδάσκει. Υποτάχθηκε στο νόμο του Μωυσέως και πριν όμως ξεκινήσει τη διδασκαλία, πήγε βαπτίστηκε στο νερό και όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, το είπαμε αυτό στο περασμένο μάθημα, είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και έμεινε πάνω στον Ιησού μας Χριστό. Και είχε πει ο Θεός στον Ιωάννη, σε όποιον δεις το πνεύμα να κατεβαίνει, αυτός είναι. Θα το δούμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τη μαρτυρία αυτή του Ιωάννη του βαπτιστή, ο οποίος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας. Μας το λέει αυτό στη σελίδα 934, κάποιος θέλει να δει, στο πρώτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τι επαύριον, στο εδάφιο 29 διαβάζω. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ούτως είναι περιού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστε είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί στον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι. Και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον ότι είδον το πνεύμα καταβαίνουν ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με διαναβαπτίζω εν ύδατη, εκείνος μη είπεν, εις ότι να είδη το πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Δηλαδή τη μαρτυρία του Ιωάννη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ο Ιωάννης ήταν εκεί λέει στην Βυθαβαρά πέρα του Ιορδάνου και βάπτιζε. Και βλέπει τον Ιησού που ερχότανε. Έχει προηγηθεί το βάπτισμα από αυτό το γεγονός που περιγράφει εδώ. Και μόλις τον βλέπει ο Ιωάννης τον ξαναδείχνει και το δείχνει εκεί στους μαθητές του, τον βλέπουν όλοι. Γιατί θα δούμε ότι ήτανε δύο μαθητές εκεί πέρα του Ιωάννη και όταν άκουσαν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού πήγανε αυτοί οι δύο και ακολουθήσανε, αφήσανε τον Ιωάννη και ακολουθούσανε τον Κύριο. Ο ένας από τους δύο ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου. Και όταν ακούσανε ότι ο Χριστός, ότι δεν είναι ο Ιωάννης, αλλά είναι αυτός που ερχόταν πίσω από τον Ιωάννη, ήταν ο ανώτερός του γιατί ήταν πρώτερός του, αφήνει ο Ανδρέας τον Ιωάννη και πάει στον Χριστό. Δεν παρεξηγήθηκε ο Ιωάννης που φύγει ο Ανδρέας να πει γιατί μου πήρε στους μαθητές, αφού ο ίδιος ο Ιωάννης μαρτύρησε ότι αυτός ο άνδρας που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου. Εγώ λέει δεν είμαι άξιος σε άλλο σημείο να λύσω το λωρίο του υποδήματος αυτού. Γιατί για να του λύσεις το λωρίο του υποδήματος έπρεπε να πει αυτός ότι εγώ δεν είμαι άξιος. Ξέρετε τι σημαίνει να λύσεις το λωρίο των υποδημάτων? Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, όταν πέθαινε ο άντρας μιας γυναίκας και δεν είχαν παιδιά, έπρεπε ο πλησιέστερος συγγενής να την παντρευτεί για να κάνει παιδιά. Και για να μην σβήσει το όνομά του, του θανόντος, εάν όμως κάποιος από τους συγγενείς δεν ήθελε να εκπληρώσει αυτό το συγγενικό χρέος, τότε πήγαινε ο δεύτερος, ο επόμενος συγγενής και του έλυνε ενώπιον των πρεσβυτέρων τα κορδόνια, τα παπούτσια, του τα έλυνε και έλεγε σε όλους, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άξιος να εκπληρώσει το χρέος το οποίο είχε προς τον αδερφό του και θα το εκπληρώσω εγώ. Και τούλινε το υπόδημα και λεγότανε ο άνθρωπος με το λελειμμένο υπόδημα. Ο Ιησούς μας όμως, εκείνος είχε την εξουσία να αναλάβει το χρέος αυτό από το Θεό να έρθει να μας σώσει και να μην αφήσει το ανθρώπινο γένος να καταστραφεί. Ο Ιησούς μας δεν άφησε την εξουσία αυτή σε άλλο, δεν είπε ότι εγώ δεν το αναλαμβάνω αυτό το έργο και ανάλαβε το Σι Ιωάννη, αλλά έλαβε την εντολή από τον Πατέρα και εκπλήρωσε το έργο το οποίο το ανέθεσε ο Πατέρας. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης δεν μπορούσε να πάρει και να πει, να του λύσει το υπόδημα του Ιησού μας και να του πει ότι δεν είσαι εσύ, αφού δεν μπορείς θα αναλάβω εγώ. Αλλά ο Ιωάννης είπε, εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο του υποδήματος αυτού. Γιατί δεν ήταν άξιος? Γιατί ήταν άξιος αυτός ο οποίος θα έπαιρνε και θα έκανε το συγγενικό χρέος. Αυτός δηλαδή ο οποίος θα μας έσωζε, θα έσωζε το ανθρώπινο γένος να μην εξαλειφθεί, να σωθεί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εγώ λέει ο Ιωάννης δεν το γνώριζε ποιος είναι, δεν ήξερα ποιος είναι. Όταν όμως τον είχε στείλει ο Πατέρας, ο Θεός και του είχε πει θα πας να βαπτίζεις εν ύδατη, γιατί του παρουσιάστηκε ο Κύριος του Ιωάννη και άρχισε να βαπτίζει εν ύδατη. Δεν του ήρθε έτσι στο κεφάλι. Εκείνος λέει που με έστειλε να βαπτίζω εν ύδατη, μου είπε θα πας και θα λες ότι έρχεται πίσω σου ερχόμενος που είναι ανώτερός σου γιατί ήταν πρώτερός σου. Μα ο Κύριος μας ήταν 6 μήνες μετά από τον Ιωάννη, πώς ήταν πρώτερός του? Ο Ιωάννης ξέρει πολύ καλά ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είχε αυτή την αποκάλυψη ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Και εγώ λέει δεν ήξερα ποιος είναι αυτός, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω, αυτός μου είπε σε όποιον δεις το πνεύμα να κατεβαίνει, να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο και φωτιά. Και ο Ιωάννης είχε βαπτίσει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν εκεί στον Ιορδάνη και όλο βάπτιζε, ερχότανε από όλα τα Ιεροσόλυμα παντού, τους κήρυτε και τους βάπτιζε, κήρυτε και βάπτιζε, αυτή ήταν η δουλειά του. Γι' αυτό ονομάστηκε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Και οι μαθητές έτσι τον λέγανε και η γραφή έτσι τον λέει και εμείς έτσι τον λέμε. Ο Κύριος μας όμως μόλις έρχεται και τον βλέπει ο Ιωάννης, τον ξαναδείχνει μπροστά στους μαθητές του. Να τον πάλι. Πέρασε ο Κύριος μας από τον Ιωάννη κοντά. Και τον δείχνει ο Ιωάννης. Αυτός είναι που σας είπα. Εγώ τον είδα με τα μάτια μου. Είδα το πνεύμα να έρχεται πάνω του, να κάθεται και να μένει πάνω του. Και εγώ είδα και μαρτύρησα. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήξερε κανείς άλλος ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού ακόμα, μόνο η μητέρα του Κυρίου μας. Άλλος δεν είχε αυτή την αποκάλυψη, η μητέρα του Κυρίου μας την είχε, γιατί της είχε πει ο άγγελος ότι το γενόμενον εξού θα είναι Άγιον, Υιός Θεού θέλει ονομαστεί. Εδώ όμως τώρα ο Ιωάννης έχει την αποκάλυψη από το Θεό. Ήξερε σαν πρόσωπο τον Ιησού γιατί ήταν συγγενής η Ελισάβετ με τη Μαριά μου. Και λόγω της συγγένειας γνωριζότανε. Αλλά δεν ήξερε ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας. Όταν τον απέστειλε ο πατέρας να πάει να βαπτίζει, του είπε όποιον δεις και έρθει να κάθεται πάνω το πνεύμα του και να μένει, αυτός είναι. Όταν τον είδε δεν είπε είναι ο συγγενής μου ο Ιησούς ο Χριστός, όχι. Είπε εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω μου είπε σε όποιον δεις και εγώ είδα αυτόν και δείχνει τον Ιησού. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Είναι μεγαλύτερος μου γιατί είναι πρώτερος μου. Αυτά είπε ο Ιωάννης εκεί στη Βηθαβαρά. Και όταν τον βλέπει ακούει ο Ανδρέας αυτά τα λόγια, αφήνει τον Ιωάννη, γιατί ήταν μαθητής του Ιωάννη ο Ανδρέας, και πάει πίσω από τον Ιησού Χριστό μαζί με άλλο ένα μαθητή, δεν λέει το όνομα του άλλου μαθητή, και πάει και λέει διδάσκαλε που μένεις, τους λέει ο Κύριος τι θέλετε, είδε που ακολουθούσε ο Ανδρέας, λέει διδάσκαλε που μένεις, ελάτε λέει να δείτε. Και πήγανε και μείνανε κοντά του. Μετά βρίσκει ο Ανδρέας τον αδερφό του Πέτρο. Έλα να δεις εκείνο που είπε ο Ιησούς, που είπαν οι προφήτες. Βρήκαμε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ, έλα εδώ. Πάπη και τον πήγε στον Ιησού. Και έκανε μεγάλη ψαγιά ο Ανδρέας. Έφερε στον Χριστό τον Πέτρο. Ο Πέτρος ήταν χειρόβολο του Ανδρέα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου μας ότι θα θέσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και με το πνεύμα και με τη σοφία που λαλούσε ο Κύριος αποδείχτηκε ότι είχε το πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι απλά ότι είδε ο Ιωάννης σαν περιστερά να έρχεται πάνω του. Αποδείχτηκε ότι ο Κύριος μας είχε ένα έξοχο πνεύμα, μοναδικό. Ο προφήτης Ισαΐας έλεγε πνεύμα σοφίας, βουλής και δυνάμεως, φόβου του Κυρίου, ευσεβίες, θα είναι πάνω στον Κύριό μας. Έλεγε τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Και ο Κύριος μας όπου πέρναγε, σκόρπαγε πραγματικά με τη σοφία που μίλαγε. Σκόρπαγε την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Σε άλλο σημείο θα μας πει ο Ιωάννης ότι ο Θεός λέει δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρον, έτσι θα πει ο Ιωάννης, τη μία μαρτύρησε, εμείς λέει ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού. Σε αυτόν όμως ο Θεός λέει δεν δίδει το πνεύμα με μέτρον, έτσι είχε πει ο Ιωάννης την ώρα που φανέρωνε το Χριστό μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Να σας το διαβάσω αυτό που το λέει. Το λέει στην 936 σελίδα, στο τρίτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εδώ πέρα λέει πάλι άλλη συζήτηση κάνει ο Ιωάννης. Έγινε λοιπόν συζήτηση περί καθαρισμού παρά των μαθητών του Ιωάννου με Ιουδαίους τεινάς. Και ήρθαν προς τον Ιωάν και είπαν προς αυτόν Ραβί, εκείνος ως εσύ το μετασού πέρα του Ιορδάνου στον οποίο εσύ εμαρτύρησες, ιδού το βαπτίζει και πάτες έρχονται προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν εάν δεν είναι δεδομένο εις αυτόν εκ του ουρανού. Σεις είστε μάρτυρές μου ότι είπων δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά εγώ είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Ώστις έχει την νυμφή είναι νυμφίος, ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτόν χέρι καθ' υπερβολή δια τη φωνή του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η δική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίο είδε και ήκουσε τούτο μαρτυρεί και ουδείς δέχεται τη μαρτυρία αυτού. Όσοι δεχτεί την μαρτυρία αυτού επεσφράγησε ότι ο Θεός είναι αληθής, διότι εκείνος τον οποίο απέστειλε ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί, επειδή ο Θεός δεν δίδει σε αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκε στη χείρα αυτού. Όσοις πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Όσοις όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει δι ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Ιωάννη. Έγινε συζήτηση περί καθαρισμού και μαζεύτηκαν οι Φαρισαίοι. Είναι δυνατόν να καθαρίζεσαι, γιατί οι Φαρισαίοι με ένα βάπτισμα απλά που βαπτίζεσαι στο νερό. Γιατί οι Φαρισαίοι όλο πλένανε τα ρούχα, πλένανε τα σπίτια, πλένανε τα σεντόνια, πλένανε τα κρεβάτια, πλένανε τις κατσαρόλες, πλένανε τα σκεύη, όλα τα πλένανε. Γιατί έπρεπε να καθαριστούν όλα. Και όλο αγιάζανε και ποτέ δεν ήταν Άγιοι. Αγιάζανε τα σκεύη και αυτή ήταν μέσα στην αμαρτία. Ο Ιωάννης τους είπε ότι αν μετανοήσετε και βαπτιστείτε στο νερό και πιστέψετε στον ερχόμενο Χριστό θα καθαριστούν οι αμαρτίες σας. Καθαρισμό με τους Ιωάννης και του είπανε, ήρθαν λοιπόν κάποιοι και του λένε εντάξει εσύ βαπτίζεις. Εκείνος που ήτανε του λένε πέρα του Ιορδάνου, εκείνος που ήτανε και εσύ μαρτύρησες γι' αυτό, ναι, και είπες ότι είδες το πνεύμα να κατεβαίνει πάνω του. Αυτός λέει πηγαίνει τώρα και βαπτίζει και πηγαίνουν όλοι σε αυτόν. Ναι. Σ' αφήσανε σένα και πάνε σε αυτόν. Ναι. Ο Ιωάννης όμως δεν προσβάθηκε που φύγανε και πήγανε πίσω από τον Ιησού Χριστό. Ξέρει τη θέση του, ξέρει ποιος είναι. Είχε πει ότι είναι ανώτερός μου ο Χριστός. Γιατί ήταν προτερός μου. Και το ξέρει, δεν τον πιάνει εγωισμός να πει γιατί ο Χριστός να μου πάρει τη θέση. Γιατί του ανήκει η θέση. Ο Ιωάννης ήξερε πολύ καλά ότι είναι φίλος του νυμφίου. Δεν είναι ο νυμφίος, εγώ λέει, είμαι φίλος του νυμφίου. Είμαι απεσταλμένος μπροστά του, δεν σας τα ξαναείπα. Να σας τα ξαναπώ τώρα να το καταλάβετε. Εγώ είμαι φίλος του νυμφίου. Αυτός που έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Δηλαδή την εκκλησία την έχει ο Χριστός, δεν την έχει ο Ιωάννης. Εγώ είμαι απεσταλμένος μπροστά σε αυτόν. Εγώ χαίρομαι γιατί είμαι φίλος του, ακούω τη φωνή του νυμφίου και χαίρομαι, λέει. Εγώ πρέπει, αυτή η δική μου χαρά πληρώθηκε. Τον είδα, αυτό που μου είπε ο Θεός, τον έδειξα, είδα να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, αλλά τους λέει τώρα εδώ κάτι ωραίο. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Μα του είπαν εκείνος βαφτίζει, καλά κάνει και βαφτίζει. Εκείνος πρέπει τώρα να αυξάνει και εγώ να βγαίνω τώρα στο περιθώριο. Και αυτό, αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, να παίρνει τη δόξα ο Κύριος. Εμείς δεν είμαστε τίποτα, αδερφοί. Μερικές φορές θέλουμε να κλέψουμε λίγη δόξα. Κάτι κάναμε κι εμείς. Αν δεν μας έδινε ο Κύριος τη δύναμη, μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, «Σύ, αδερφέ, δεν έχεις ανάγκη, είσαι δυνατός». Πού τη βρήκα, λέω, τη δύναμη. Αν φύγει η χάρη του Κυρίου από πάνω μου, τίποτα δεν είμαι. Αν όμως στέκομαι και μπορώ να μένω στο λόγο του Κυρίου και να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να στέκομαι στο θέλημα του Κυρίου, είναι γιατί ο Κύριος έκανε χάρη σε μένα και με ελέησε. Το ίδιο κάνει και για σένα. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε ικανότεροι από τους άλλους ανθρώπους, είναι ότι είναι η χάρις του Κυρίου. Εκείνος πρέπει να παίρνει τη δόξα. Ό,τι έχουμε είναι του Κυρίου, δεν είναι δικό μας. Εκείνος, σε εκείνον ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Εκείνος λοιπόν πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Μα πάνε όλοι πίσω του, δεν πειράζει, τι πρέπει να πάνε. Και εμείς, αδερφοί, δεν πρέπει να θέλουμε τους αδελφούς να είναι πίσω μας, οπαδοί μας. Όποιος κήρυκας θέλει τους, θέλει οπαδούς και θέλει μαθητές να τον ακολουθούν από πίσω, έχει χάσει το δρόμο του. Να το ξέρει ότι έχει χάσει το δρόμο τελείως. Θέλει μετάνοια και επιστροφή. Πρέπει οι κήρυκες να στέλνουμε όλους τους αδελφούς στο Χριστό. Να τους λέμε να πηγαίνουν στο Χριστό. Και όταν πηγαίνουν στο Χριστό και δεν θέλουν εμάς, αλλά θέλουν το Χριστό, τότε να χαιρόμαστε. Όταν θέλουν να βλέπουν εμάς και να μην θέλουν να ακούνε το Χριστό, να μην χαίρεσαι καθόλου. Δεν κέρδισες τίποτα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Και εμείς στο Χριστό τους στέλνουμε όλους τους ανθρώπους. Πηγαίνετε στο Χριστό. Αυτή είναι η δουλειά του κήρυκα. Και λέει τώρα εδώ ο Ιωάννης, ο ερχόμενος, και εξηγεί τη διαφορά που έχει ο άνθρωπος από το Θεό. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε από άνωθεν. Αυτός είναι πάνω από όλους. Δεν υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Χριστό. Αυτός λέει, αυτός ο οποίος είναι από τη γη, εμείς δηλαδή που είμαστε γήινοι άνθρωποι, εδώ πέρα γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, δεν έχουμε πάει ποτέ στον ουρανό, δεν ξέρουμε πώς είναι ο ουρανός. Εκ της γης λαλούμε. Είμαστε άνθρωποι και μιλάμε τα γήινα. Ο ερχόμενος όμως από τον ουρανό είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίο είδε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί και ουδής δέχεται την μαρτυρία αυτού. Αυτό λοιπόν που άκουσα από τον Πατέρα, άκουσε τι υπάρχει στον ουρανό. Δεν μας φανέρωσε κανένας άλλος τι υπάρχει στον ουρανό, αδερφοί. Γιατί ουδής ανέβη στον ουρανό, είμαι ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Υπήρχε στον ουρανό και κατέβηκε κάτω στη γη. Δεν μπορεί κανείς άλλος να μας πει τι υπάρχει εκεί. Ο Χριστός μας είπε στην οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ο Χριστός μας είπε ότι οι άγγελοι λέει των παιδιών, μας μίλησε για τον πνευματικό κόσμο, βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου. Ενώ εγώ είμαι εδώ κάτω στη γη, γιατί ταπεινώθηκα, γιατί ήρθα να σώσω αυτό το απολωλός. Γι' αυτό μη σκανδαλίσετε κανένα το μικρό του, τον πιστευόντων εις εμέ. Φανέρωσε δηλαδή τι συμβαίνει. Φανέρωσε ότι εθεώρουν το σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα. Φανέρωσε, τον έβλεπα λέει που έπεσε το σατανά. Αυτό έγινε πριν γίνει ο άνθρωπος. Γιατί ο σατανάς ήταν σατανάς όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Εγώ λέει τον έβλεπα που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή. Γιατί υπερηφανεύτηκε, φούσκωσε και έπεσε κάτω. Μπαμ! Τον είδα λέει. Και δίνω εξουσίες σε εσάς να πατάτε πάνω όφεων και σκορπίων. Και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Αυτά τα πράγματα δεν μας τα έχει πει κανείς άλλος. Γιατί κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει, τι είχε συμβεί στον ουρανό. Δεν είχε πάει κανένας. Δεν ήταν κανείς εκεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά το πιο δύσκολο, εκείνο το οποίο δεν το ήξερε καθόλου ο άνθρωπος ήταν τον Πατέρα. Ουδής είχε δει τον Θεό πόποτε, κανένας δεν τον είδε. Ο μονογενής Υιός, ο Όνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτό. Τον Πατέρα δεν μπορεί να μας το φανερώσει κανένας, μόνο ο Χριστός που ήταν στον κόλπο του Πατρός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ιωάννης λοιπόν ξέρει και λέει ότι εμείς είμαστε από τη γη και μιλάμε σαν άνθρωποι. Αλλά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Χριστός, είναι υπεράνω πάντων. Γιατί τα λόγια που άκουσε στον ουρανό, αυτά ήρθε και μας είπε. Και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Και δυστυχώς, ενώ μέσα στο Ευαγγέλιο, αδερφοί, είναι γραμμένα τα λόγια του Ιησού Χριστού, όλα αυτά τα θαυμαστά, οι άνθρωποι δεν δέχονται τη μαρτυρία του Χριστού. Προτιμάνε να κάτσουν να ακούσουν τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ένας υπουργός, τι είπε ένας γιατρός, τι είπε ένας επιστήμονας, τι είπε κάποιος τέλος πάντων που είναι διάσημος, ένας ποδοσφαιριστής, ένας τραγουδιστής. Να ακούσουν τα κουτσομπολιά που λένε εκεί οι κυρίες σε διάφορα πρωινά, που αυτά είναι εύκολα να κάτσουν να τα ακούσουν. Αλλά να ακούσουν τι είπε αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, δεν πάνε να τα ακούσουν. Δεν δέχονται τη μαρτυρία αυτή του Ιησού Χριστού. Γιατί υπάρχει απιστία μες στην καρδιά. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ιωάννης όμως είπε, εγώ τον είδα και μαρτύρησα. Όποιος δεχθεί λέει τώρα την μαρτυρία αυτού, επεσφράγησεν ότι ο Θεός είναι αληθής. Προσέχτε αυτή τη λεπτομέρεια. Όποιος δεν δέχεται αυτό που λέει ο Χριστός, είναι σαν να κατηγορεί το Θεό ότι είναι ψεύτης. Δεν δέχομαι εγώ αυτό που λέει ο Χριστός. Λέω σένα πρέπει να έκανε ένα γάμο μία φορά και μία κυρία ήρθε και μου λέει τι ήταν αυτό που είπες, να μην χωρίζουμε. αυτό το πράγμα είναι ξεπερασμένο, μην το ξαναπείς λέει αυτό. Αυτό ήταν για εκείνο τον καιρό, λέει, τώρα αυτά είναι ξεπερασμένα. Αλήθεια της λέω, ποιος είπε ότι ξεπερνιέται το λόγος του Θεού? Δηλαδή ο Θεός λέει και ξελέει? Τι κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος? Δεν δέχεται αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι αν κάποιος χωριστεί τη γυναίκα του παρελθόντος λόγου πορνείας, κάνει αυτή να μη χεύεται. Και μετά τι κάνει? Πρέπει να μείνει ελεύθερος. Εάν παντρευτεί χωρισμένη γυναίκα, κάποιος γίνεται μοιχός. Αυτό είπε ο Κύριος μας. Έρχεται το άλλο, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Είναι σαν να λέει στο Θεό, είσαι ψεύτης Θεέ, δεν ξέρεις τι λες εσύ. Κακός μας τα είπε έτσι ο Χριστός. Δεν τα ξέρει καλά, δεν τα ξέρεις καλά εσύ. Ας τα πούμε εμείς που τα ξέρουμε καλύτερα. Έλα παππού να σου πω τα εμπελοχωραφά σου. Αυτό λέει ο άνθρωπος στο Θεό. Εμείς θα πούμε στο Θεό τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Εάν κάποιος λοιπόν, προσέχτε αυτό το εδάφιο, γιατί αυτό το εδάφιο μας κάνει ενούχους όταν πάμε κόντρα στο λόγο του Κυρίου. Λέει, εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί, επειδή ο Θεός δεν δίδει σε αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Εμείς λάβαμε λίγο από το Πνεύμα το Άγιο. Στον Κύριο μας πάνω ήταν όλο το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς το λαβαίνουμε με μέτρο και μας δίνει λίγα χαρίσματα στον ένα, άλλο χάρισμα στον άλλο. Στον Κύριο μας ήταν όλο το Πνεύμα το Άγιο πάνω του. Γιατί είναι ο Θεός. Είναι ένα με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο Ιησούς Χριστός. Δεν δίδει λέει σε αυτόν ο Θεός το πνεύμα με μέτρο και λαλεί τους λόγους του Θεού. Όποιος δέχεται τη μαρτυρία του επεσφράγησε ότι ο Θεός είναι αληθής. Λέει ναι, πιστεύω ότι ο Θεός λέει αλήθεια. Όποιος τώρα αντιστέκεται στο λόγο του Χριστού είναι σαν να κάνει το Θεό ψεύτη. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκε εις την χείραν αυτού. Όποιος πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως απειθεί στον Υιόν δεν θέλει ειδή ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ακούσατε αυτό εδάφιο? Όποιος πιστεύει στον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Όποιος απειθεί στον Υιόν δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του. Δεν χρειάζεται να πεις εσύ κάτι για τον άνθρωπο ο οποίος δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο, δεν ακολουθεί το λόγο του Χριστού, είναι η οργή πάνω του κατευθείαν. Δηλαδή δεν χρειάζεται εμείς, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι καταριώνται και αφορίζουν. Η κατάρα είναι πάνω στον άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο του. Αυτά λοιπόν είπε ο Ιωάννης, γιατί ο Θεός δεν του έδωσε το πνεύμα με μέτρον. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Ιωάννη, ότι τον είδε και μαρτύρησε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα δώσει λοιπόν το πνεύμα πάνω σε αυτόν και θα εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Τώρα άρχισε ο Κύριος μας και μας έφερε μία διδασκαλία την οποία δεν την έχει ξαναπεί κανένας. Θα πούμε έτσι μερικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό αυτό. Γιατί και σήμερα είναι ένα από τα μεγάλα, από τις μεγάλες πλάνες που έχουν οι άνθρωποι. Να ξέρετε ότι η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό ξεχωρίζει από δύο πράγματα. Όποιος αγγίζει το θέμα του γάμου και το θέμα των φαγητών. Είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εν υστέρης καιρής, δηλαδή σε επόμενους χρόνους, από ό,τι που γράφει ο Παύλος, θα αποστατήσουν τινές από της πίστεως. θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Θα δούμε τώρα ποια είναι αυτές οι διδασκαλίες, ε. Δια της υποκρίσεως ψευδολόγων. Δηλαδή θα βγουν υποκριτές άνθρωποι και θα λένε ψεύτικα λόγια, οι οποίοι έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη. Δεν έχουν καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δύο πράγματα. Θα εμποδίζουν το γάμο και θα προστάζουν αποχή βρωμάτων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού που έχει αποστατήσει από το Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές θα μας ακούτε να μιλάμε για το θέμα του γάμου και να λέμε τόσο έντονα τα πράγματα. Γιατί ο γάμος είναι θεσμός που θέσπισε ο Κύριος από την αρχή. Όταν δηλαδή ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα, τους πάντρεψε. Και τους πάντρεψε και πριν ακόμα, γιατί λένε κάποιοι, αν δεν αμάρτανε τι θα γινότανε? Τα ήξερε ο Θεός, είχε ένα σχέδιο ο Θεός πριν γίνουν όλα αυτά. Δεν πιάσαμε το Θεό κορόιδο, ούτε ο διάβολος ξεγέλασε τον Χριστό, ούτε ο διάβολος ανέτρεψε τα σχέδια του Θεού. Σιγά μην μπορεί ο διάβολος να ανατρέψει αυτά τα οποία σχεδιάζει ο Θεός. Ο διάβολος είναι για την απώλεια. Απλά ο Θεός του επιτρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα μέχρι που να έρθει η μέρα της κρίσεως. Αλλά μας λέει η Γραφή ότι ο Θεός πάντρεψε τον Αδάμ και την Εύα. Και η απόδειξη ότι πάντρεψε είναι γιατί έδωσε εντολή και είπε ένεκεν τούτου, εξαιτίας δηλαδή αυτού, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο ίσα καμία. Αυτή λοιπόν ήταν η μία διδασκαλία η οποία δόθηκε από την αρχή. Αλλά ο διάβολος, να ξέρετε, έχει βάλει στόχο αυτή τη διδασκαλία. Είναι στόχος. Ο Θεός που πάντρεψε και είπε να μην χωρίζουν ποτέ, να είναι δηλαδή μία σάρκα, δεν είπε εκεί μη χωρίσετε, αλλά μετά ήρθε ο Μωυσής και έδωσε την εντολή να χωρίζουνε. Πήγανε λοιπόν οι Φαρισαίοι και βρίσκουν τον Ιησού μας και του λένε, είναι συγκεχωρημένο να χωρίζει κάποιος τη γυναίκα του για οποιαδήποτε αιτία? Μπορεί δηλαδή κάποιος να χωριστεί για οποιαδήποτε αιτία? Και ο Κύριος μας, αδερφοί, θα βάλει την κρίση στον κανόνα. Θα τα ισιώσει τα πράγματα. Γιατί ο Μωυσής δεν τα είχε πει καλά αυτά. Θα τον ρωτήσουν και θα πούνε, γιατί ο Μωυσής τότε μας έδωσε, για τη σκληροκαρδία σας, θα τους πει. Τους λέει ο Κύριος, πώς διαβάζετε στη Γραφή? Απαρχής ο Θεός άρσεν και θήλη επίησε τον άνθρωπο. Έτσι δεν έκανε ο Θεός. Δεν έκανε ο Θεός τρεις φύσεις ή πέντε ή δεκαπέντε. Ο Θεός έκανε άρσεν και θήλη επίησε τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι φύσεις. Υπάρχει το ασερνικό και το θηλυκό. Έτσι τα είπε ο Θεός. Και έτσι τα λέμε μέχρι σήμερα. Τώρα αν οι άνθρωποι θέλουν να τα αλλάξουν, δεν αλλάζουν αυτά. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Αυτό που έκανε ο Θεός, δεν μπορεί εσύ να το ισιώσει και να το κάνει πιο ίσιο από όπως το έκανε ο Θεός. Και τι είπε ο Θεός? Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν μία σάρκα. Πότε αφήνει? Δεν λέει η Γραφή, θα αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού και θα προσκοληθεί στην καινούργια αγαπημένη αυτού και θα. Έτσι λέει. Δεν λέει τέτοιο. Μία φορά ο άνθρωπος αφήνει τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκολάται στη γυναίκα του. Και μετά είναι μία σάρκα. Έτσι δεν είπε ο Θεός? Αυτή ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, εντολή που δίδεται στον κήπο της Εδέμ. Αργότερα όμως οι άνθρωποι το χάλασαν αυτό. Και μάλιστα οι Εβραίοι διώχνουν τις γυναίκες τους και σε όλο τον κόσμο το κάνουν αυτό. Και λέει τουλάχιστον ο Μωυσής, αφού τις χωρίζεται, τουλάχιστον δώσε σε ένα έγγραφο διαζυγίου να φαίνει τη γυναίκα ότι είναι χωρισμένη. Και μπορεί να βρει κάποιον άλλο άντρα. Όμως δεν έγινε έτσι απαρχής τους, λέει ο Κύριος μας. Δεν λέει θα αφήσει και θα γίνουν ένα, ώστε είναι ένα, λέει. Δεν λέει ότι είναι δύο τώρα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να το κόψει στα δύο. Μπορεί να πεις έχω δύο παιδιά και έχω ένα αυτοκίνητο και θέλω να τους το χαρίσω. Θα το κόψω στα δύο, να τους δώσω το ένα, μισό στο ένα και μισό στο άλλο. Γίνεται αυτό? Δεν θα έχει ούτε ένα ούτε άλλο σε αυτοκίνητο. Δεν χωρίζει το ένα, είναι ένα. Και γιατί έβαλε ο Θεός αυτή την εντολή, αδερφοί? Γιατί ο Θεός είχε μέσα στο σχέδιό του ότι κάποια μέρα θα πάρει την εκκλησία του, θα την παντρευτεί και θα ζήσουν αιώνια μαζί. Δεν θα χωρίσουν ποτέ. Φαντάζεστε εμείς να φοβόμαστε και να λέγαμε ο Κύριος μας αγάπησε, ήρθε να πάρει την ύφη του. Μήπως κάποτε μέσα στην αιωνιότητα ο Θεός μας εγκαταλείψει και αγαπήσει κάποιαν άλλη νύφη και μας διώξει μας. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο και βαθύ είναι το νόημα του γάμου. Γι' αυτό θα πει ο Απόστολος Παύλος, οι άντρες αγαπάει τα γυναίκα σας καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ αυτής για να παραστήσει αυτήν άμωμη καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Και μετά θα πει το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Πλην κι εσείς ο καθένας έκαστος την εαυτού γυναίκα έτσι να αγαπά, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αυτό δηλαδή ήταν το παράδειγμα το οποίο ήθελε ο Θεός να δείξει. Έχει ένα σχέδιο ο Θεός το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Φαντάζεστε δηλαδή εμείς να φοβόμαστε ότι μήπως κάποτε ο Θεός μας παρατήσει? Μη γέννητο, ε. Η Γραφή λέει ότι μόλις θα γίνει ο γάμος του Ανιρνίου, αδερφοί, και μας αρπάξει ο Κύριος και πάμε να το συναντήσουμε, λέει η Γραφή, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Το πάντοτε είναι πάντοτε. Στους αιώνας των αιώνων. Δεν ξαναχωρίζει αυτό ποτέ. Καταλαβαίνετε πόση μεγάλη σημασία έχει αυτό. Για να το λέει έτσι ο Κύριος, κάτι ξέρει που το κάνει. Τι είπαν λοιπόν οι Φαρισαίοι? Και γιατί ο Μωυσής είπε να δώσει έγγραφο διαζυγίου? Λέει ο Μωυσής το έκανε αυτό για τη σκληροκαρδία σας. Απαρχής όμως δεν έγινε έτσι. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού να χωρίζετε τις γυναίκες σας. Και μάλιστα η γυναίκα δεν είχε δικαίωμα να χωρίσει τον άντρα, μόνο ο άντρας. Ο Κύριος μας ήρθε και τα εξίσωσε όλα αυτά και είπε δεν έχεις κανένα δικαίωμα να χωρίζεις τη γυναίκα σου. Ήρθε λοιπόν και τα ίσχυωσε τα πράγματα αυτά ο Κύριος μας. Έφερε εις νίκη την κρίση. Έφερε τη σωστή κρίση. Η σωστή κρίση είναι άρσεν και θύλη επίησε αυτούς ο Θεός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν σωστή κρίση. Μα υπάρχουν και άλλες φύσεις. Δεν υπάρχει άλλη φύση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε άλλες φύσεις, αλλά δεν υπάρχει. Ό,τι και να κάνει, δηλαδή παντρεύονται δύο άντρες, δεν μπορεί να γεννήσει δεν μπορεί να γεννήσει ο άλλος άντρας και να κάνει παιδί. Δεν έχει τα γυναικεία, τη μήτρα, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχει η φύση του ανθρώπου όπως τον γεννάει. Δεν έχει τέτοια στοιχεία. Ό,τι και να λέει, όσο και να προσπαθεί να το αλλάξει, δεν αλλάζει αυτό. Γιατί η φύση έτσι γεννιέται ο άνθρωπος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο ότι άρσεν και θήλη επίησε αυτούς. Ο Θεός έκανε, πάντρεψε και έκανε ζευγάρι, άντρα και γυναίκα, μία οικογένεια. Αυτό λοιπόν δεν τους άρεσε. Ο Κύριος μας είπε, όποιος θέλει να το δεχτεί, ας το δεχτεί. Αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η εντολή που φέρε από τον ουρανό. Και τότε είπαν, αν είναι έτσι η υποχρέωση του άντρα προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να παντρευτεί, λένε οι μαθητές. Να μην μπορούμε να χωρίσουμε τη γυναίκα μας. Ναι, γιατί να τη χωρίσεις, αγαπητέ. Σήμερα οι άνθρωποι παντρεύονται και έχουν στο μυαλό του ότι μπορεί και να χωρίσουμε. Όχι, γιατί να χωρίσεις. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Θα είμαστε μαζί όσο ζούμε. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο γάμος είναι ισόβιος όσο ζούμε. Μόνο όταν πεθάνει μπορεί να ξανανυφευθεί. Και εκεί πέρα λέει ότι είναι πιο μακάριος ο άνθρωπος εάν μείνει έτσι να μην ξαναπαντρευτεί. Και μάλιστα σκεπτόμουν πολλές φορές και έλεγα, γιατί ενώ λέει ότι έχει δικαίωμα να ξαναπαντρευτεί, λέει μετά στις χείρες ότι έχουσι την καταδίκη διότι θέτησαν την πρώτη πίστη. Έτσι λέει το εδάφιο. Υπάρχουν κάποιες, λέει, οι οποίες αφού εντρυφήσωσαν κατά του Χριστού θέλουν να υπαντρεύονται. Έχουν την καταδίκη διότι θέτησαν την πρώτη πίστη. Δηλαδή είπανε, εμένα αυτός είναι ο άντρας μου, αυτή είναι η γυναίκα μου, εγώ δεν θα ξανακοιτάξω κανένα ποτέ. Και μπορεί να το κήρυτε κιόλας. Αλλά μετά έχασε τη σύζυγό του, έχασε το σύζυγό της, δεν μπορώ να ξαναπαντρευτώ, μπορείς. Γιατί όμως έχει την καταδίκη. Δεν τον αποδέχεται πια ούτε σαν εργάτη, ούτε σαν... δεν τον αποδέχεται πλέον το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί εσύ άλλο μας έλεγες, άλλο κάνεις τώρα. Αθέτησε την πρώτη πίστη. Είχε πει, εγώ θα είμαι αφιερωμένος στον Κύριο, εγώ αφιερώθηκα στη γυναίκα μου, αφιερώθηκα. Εντάξει. Και μετά, αφού περάσει λίγο καιρός με τον Χριστό, μετά από λίγο παντρεύεται. Εκεί λέει έχει καταδίκη. Θα μου πει, καταδίκη τι είπε, να πηχάνει την ψυχή του. Όχι. Δεν τον αποδέχονται σαν αδερφό, σαν εργάτη, σαν σοβαρό αδερφό το σώμα της Εκκλησίας μετά. Δεν τον αποδέχεται. Γιατί αθέτησε την πρώτη πίστη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν ο Κύριος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Και λέει, είναι ευνούχοι οι οποίοι γεννήθηκαν έτσι. Και είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνουχήσαν υπό των ανθρώπων. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ανίκανοι, αυτό πάει να πει ευνούχοι. Δηλαδή δεν μπορούν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια γιατί είναι οι άνθρωποι ανίκανοι. Είναι άνθρωποι τους οποίους τους έκαναν οι άνθρωποι ανίκανους. Εκείνη την εποχή παίρνανε διάφορους δούλους και τους είχαν στα χαρέμια τους. Τους καλοάρεσε στην Ανατολή, αυτά ήταν κατά κόρον. Έπαιρναν δούλους τους οποίους τους αχρίστευαν τους ανθρώπους για να μην κυνηγάνε τις γυναίκες τους και ευνουχίστησαν λίγο των ανθρώπων. Και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά και οικογένεια. Και είναι ευνούχοι οι οποίοι ευνούχησαν τον εαυτό τους για τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή πήραν την απόφαση και είπανε, εγώ ατύχησα στη ζωή μου, μου συνέβη κάτι το οποίο έκανα λάθος ή έχασα το σύζυγό μου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εγώ ευνούχησα τον εαυτό μου για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ο άνθρωπος θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί πήρε απόφαση να αφιερωθεί στον Κύριο και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Εάν ζώντος του ανδρός νυφευτεί, θα είναι Μιχαλής. Τελείωσε, δεν παίρνει τίποτα άλλο. Μα σήμερα στη σύγχρονη εποχή αυτά τα πράγματα έχουν καταργηθεί. Εμείς δίνουμε και ένα και δύο και τρία και τέσσερα διαζύγια και δίνουμε και αυτόματα. Δίνετε, παίρνετε τα αυτόματα και σκοτώνετε τους ανθρώπους. Αλλά θα δώσετε λόγο στον Κύριο να ξέρει ότι οποιοδήποτε παντρεύει και είναι λειτουργός και παντρεύει χωρίς μέρους, να ξέρει ότι θα δώσει λόγο στον Κύριο. Δεν θα τη γλιτώσει, να το ξέρει. Γιατί παραβαίνει το λόγο του Κυρίου. Είναι σαν να λέει αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω. Έκανε αυτόν ψεύτη. Δηλαδή λέει ψέματα ο Ιησούς Χριστός. Αφού ο Χριστός τους λόγους του Θεού λαλεί. Είναι σαν να διαψεύδει τον ίδιο το Θεό. Θα πάει εκείνη την ημέρα, τι θα του πει μπροστά του. Κύριε, δεν το έλεγες καλά, ψέματα μας έλεγες, έτσι θα πάει να του πει. Μόνο που θα τον δει, θα πει πέσετε όρη να με σκεπάσετε, να μην τον δω. Γι' αυτό λέω σε όλους τους λειτουργούς, σαν υπεύθυνος εδώ που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι όποιος δίνει διαζύγια δεν θα είναι αναπολόγητος μπροστά στον Κύριο. Να το ξέρει. Και όποιος παντρεύει χωρισμένος. Θα δώσει λόγο στον Κύριο μπροστά. Έτσι μας λέει η Γραφή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ πέρα λοιπόν ο Κύριος τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Στο θέμα του γάμου. Και βέβαια οι Φαρισαίοι ενοχλήθηκαν με αυτό. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, όποιος θέλει να περπατήσει στο θέλημα του Κυρίου, αυτό θα κάνει. Και είπε ο Κύριός μας, δεν είναι για όλους ο λόγος αυτός, αλλά σε όσους είναι δεδομένων άνωθεν. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν ο άνθρωπος δεν ανήκει στο Χριστό, δεν έχει αναγεννηθεί, δεν έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να κάνει αυτά τα λόγια που λέει ο Κύριος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί. Μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη να μην πάνε στην πορνεία, στη μοιχεία, σε αυτά τα οποία περιέγραψε ο Κύριος μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αλλά ο Κύριος μας το πήγε ακόμα παραπάνω. Θέλω να προσέξετε, γιατί δεν είναι απλά όποιος πάει και ξαναπαντρεύεται. Αυτός λέει ο πορνεύων αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Όταν πηγαίνεις με μια γυναίκα που δεν είναι δική σου, είναι πορνεία. Όταν πας με μια γυναίκα παντρεμένη, η οποία έχει παντρευτεί, ακόμα και αν έχει χωρίσει, είναι μοιχεία τη στιγμή που ζει ο άντρας της. Κατά το Ευαγγέλιο, όποιος δεν θέλει να τα ακολουθήσει, ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Κύριος το πήγε ακόμα πιο πέρα. Και είπε όποιος δει γυναίκα, να το διαβάσω από μέσα θέλω αυτό. Να σας πω και πού το λέει. Το λέει πάλι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος μας. Τους είπε, είναι σελίδα 850 στο έψιλον κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο του Ματθαίου και εδάφιο 27. Λέει λοιπόν, οικούσατε ότι ρέτη στους αρχαίους μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο βλέπων γυναίκα διε να επιθυμήσει αυτήν ή διεμήχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Εάν ο οφθαλμός ο δεξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο σου το σώμα εις τη γέναν. Και αν η δεξιά σου χείρι σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτήν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν των μελών σου και να μην ρηφθεί όλο σου το σώμα εις την γέναν. Ερέθη προς τούτης, ώστε όσες χωρίσει τη γυναίκα αυτού, ας δόθηση σε αυτήν διαζύγιον. Εγώ όμως σας λέγω, όσες χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμει αυτή να μοιχεύεται, και όσες λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Δηλαδή αν λάβεις γυναίκα που έχει χωρίσει, γίνεσαι μοιχός. Τη στιγμή που ζει ο άντρας της, έτσι. Εάν ζώντος του ανδρός, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Τα διάβασα αυτά, αδερφοί, γιατί ο Κύριος πήγε λίγο παραπέρα. Όχι λίγο, πολύ παραπέρα. Δεν είναι μόνο να πας να πάρεις μια γυναίκα η οποία δεν είναι δική σου, ή να πας να πορνεύεις έξω στον κόσμο με κάποια. Εάν κάποιος βλέπει γυναίκα με τα μάτια του, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τα μάτια τους πολύ πονηρά, όλο θέλουν να βλέπουν πορνείες. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν γυναίκα και την επιθυμούν μέσα στην καρδιά τους, λέει η Γραφή, ήδη εμίχευσαν αυτοί μέσα στην καρδιά τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί. Θυμάμαι μία φορά εργαζόμουν, νέος ήμουνα, δεν είχα παντρευτεί ακόμα, εργαζόμουν σε μια εταιρεία και δεν είναι δυνατόν να μην πηγαίνεις, δεν είναι δυνατόν να μην κοιτάζεις πονηρά, δεν είναι δυνατόν, δεν θα είσαι φυσιολογικός, δεν θα είσαι αυτό, λέγανε διάφορα εκεί. Τι πάει να λένε. Μάλιστα υπήρχαν και γυναίκες οι οποίες ήταν πολύ προκλητικές και προκαλούσαν χυδαία. Τι καταλαβαίνουν όμως ότι το παιδί του Κυρίου το έχει αναγεννήσει ο Κύριος και έχει τη δύναμη και δεν το ενδιαφέρει. Δηλαδή έχει ευνουχίσει τον εαυτό του για τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται ο Κύριος και καθαρίζει το μυαλό, το πνεύμα, την ψυχή. Φεύγει από μέσα η πορνεία, η μοιχεία, όλες αυτές οι βρωμιές οι οποίες υπάρχουν. Καθαρίζει ο Κύριος. Και πώς καθαρίζεται ο άνθρωπος? Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού? Φυλάτων τους λόγους. Έτσι δεν είναι? Δόξα στον Κύριό μας. Αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Κύριός μας λοιπόν έφερε την ίσια κρίση, γιατί αυτό έλεγε εδώ πέρα, θα εξαγγείλει κρίση εις τα έθνη. Και άλλαξε ο Κύριός μας αυτά τα οποία έκαναν όλα τα έθνη, τα άλλαξε και έφερε το Ευαγγέλιο, το οποίο λέει να μην χωρίζει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού και να μην κοιτάζεις πονηρά, γιατί αλλιώς είναι αμαρτία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γι' αυτό πρέπει να πάμε στον Κύριο, να, αν δεν έχεις τη δύναμη, να σε αναγεννήσει, να σε καθαρίσει και να σε κάνει ένα Άγιο άνθρωπο. Αμήν.